ትማሊ ኣብ ህንፃ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ማርኮኒ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ናይ ኤውሮፓ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ዝከታተል መርበብ ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ስደተኛታት ርእሰ ጉዳይ ገይሩ ዘካይዶ መፅናዕቲ ሰነዳ ደጊፉ መግለፂ ከም ዝሃበሉ ተሓቢሩ እቲ ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ ኣብ 2008 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ብዙሕ ናይቶም ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ስደተኛታት ማለት ናብ ኤውሮፓ ዝተሰዱ 5,000 ከም ዝኾኑን ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ናብ ኢጣልያ ዝኣተዉ ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት 1,700 ከም ዝነበሩን ክሳብ 2009 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዘሎ ናይ ዓመታት ገደብ እቶም 1,000 ጥራሕ ኣብ ኢጣልያ ከም ዝተረፉን እቶም 700 ዝግመቱ ኣበይ ከም ዝኣተዉ ዘይፍለጥ ምዃኑ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ናይ ኤውሮፓ ስደተኛታት መቆፃፀሪ ሕጊ ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ኣብ ዝካየዱ ምርጫታት ንምስናፍ ሓቂ ነኒ ጥራሕ ዘይኮነስ ሰብኣውነት ዘማእከለ ባህል ዘስፋሕፍሕን ነዚ ዘንፀባረቕ ፖለቲካ ኣብ ምትእትታው ክዓያን እቲ ጸብጻብ የተሓሳስብ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ዝሓሊ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ማሕበር ሓላፊ ኣባ ጃን ካርሎ ፐርጎ ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ ዝምልከት ፖለቲካ እቶም ካብ ውግእን ፖለቲካውን ሃይማኖታውን ማሕበራውን ዓሌታውን ፀቕጥታት ገዛ ርእሶም ንምድሓኒ ቢሎም ዝስደዱ ክፍሊ ሕብረተሰብ ኣብ ግምት ዝእቱ ክኸውን ኣለዎ ከም ዝበሉ ክንገርን ከሎ ኣብቲ ዝተኻየደ ጉባኤ ተረኺቦም ዘረባ ዝስምዑ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ናይ ቅድስቲ መንበር ክፍሊ ማሕተምን ዜናን ሓላፊ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ጉዳይ ቤተ ክርስቲያን ብቀረባ ከም እትከታተሎን ምዝምልከቶ ኣካል እውን እናተረኸበት ትዝትየሉን ዕቁባን ሓልዮትን ንስደተኛታት ከም እተተባብዕኒ ድማ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ማልታ ብዘካየድዎ ናይ 2 መዓልቲ ሓዋርያዊ ዑደት ብዛዕባ ስደተኛታት ዝምልከት ዝሃቦ መሪሕ ቃል ዝምስክሮ እዩ። እዞም ክፍሊ ሕብረተሰብ ዘይፍለጡ ኮይኖም ከይተርፉ ኣተሓሳሲቦም ኣብ መወዳእታ ነቲ ሰነድ ዘቀነባብሩ ናይ ኤውሮፓ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ዝከታተሉ መርበባት ዘወሃህዱ ኣንቶኒዮ ሪቺ ስደተኛታት ካብ ገዛእ ሃገሮም ተገዲዶም ዝተሰዱን ኣብ ዝርከብሉ ሃገር ድማ ስደተኛታት ኮይኖም ኣብ ቀጻሊ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ባህላውን ሰብኣውን ስደት ከይተርፉ መታን ምስቶም ናይታ እትቕበሎም ሃገር ዜጋታትን ባህልን ተላልዮምን ተዋሃሂዶም ናይ ምንባር ዕድለ ክፍጠረሎም ይግባእ እንክብሉ ኣብ ሮማ ናይ ኢየሱሳውያን ማሕበረ ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልቲ መእለይ ማእከል ኣስታሊ ኣመሓዳሪ ኣባ ጆቫኒ ላማና ናይ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ፀዓት ንምዕጋት ኣብ ኤውሮፓ ዝውሰዱ ውሳኔታት ነቶም ብዘይሕጋዊ መገዲ ንሰባት ካብ ቦታ ቦታን ዘሰጋግሩ ናይ ገበን ጉጅለታት ኣብ ትሕቲ ቀይድ ንምእታውን እቲ ንደቂ ሰባት ንስደት ዝድርኽ ብዙሕ ጨንፈር ዘለዎ ሽግር ንምውጋድ ዝኣመተ ኣክንዲ ዝኸውን ነቶም ስደተኛታት ናብ ካልእ ሽግር መሊሱ ዝድርኽ እዩ ከም ዝበሉ ተገሊጹ።